Dobré ráno, bratři a sestry, vážení hosté. Já jsem jmenuji Petr Karla, pokud mě neznáte, a chodím do škol a mám tam s dětskama různé programy o šikaně a o stazích a o drogách. A jeden z těch programů se jmenuje Bible a člověk 21. století, kde se snažím lidem na základní škole přiblížit Bibli. A je to jeden z nejlepších programů a z nejzábavnějších, jste to asi nečekali, tak kromě toho, že tam předáváme s nima divadlo David a Batřeba, což je vždycky hrozně baví, tak tam třeba děláme kvíz. A ten kvíz je o bombony, takže to dneska baví. A jedna z těch otázek toho kvízu je docela záludná. Docela mě zajímalo, jestli vy byste jako správně ten kvíz odpověděli. Ta otázka zní tak, že o jakém tématu mluví Bible jako celek nejčastěji? A máte ABC na výběr. A majetek, B modlitba, C víra. Co byste máte, vy to máte jako teďka za proškolat, co byste, a můžete na mě mluvit, jo? Můžeme se na kutu zahrát, jestli na letíčím shromáždění a můžete i vy něco dělat. Můžete na mě křičet nebo cokoliv. Máte někdo? Co jste takové školy?
Co jste mluvili? Ačko.
Ačko. Ačko. Tak správná odpověď je Ačko. O majetku. A to dokonce nejenom jako celek, ale dokonce Bible jako celek, ale Ježíš o majetku ze všech etických témat a duchovních témat mluví nejčastěji. A když si vezmete, většina podobenství je o majetku. Marokratný syn rozpumpoval majetek. 10 hřiven a zakupaná hřivna a perla, kterou potom prodává. To jsou všechno vlastně podobenství a ilustrace, které mají něco společného s majetkem. A možná si říkáte, proč jste jí večeru, on chce napodobovat rostu. A je to pravda, my se to rozdělíme. Takže já taky jdu sem a začnu říkat další ilustrace. Slyšel jsem na toto téma mluvit jednoho kazatele a on mě vyprávěl, nebo on ne mě, ale já jsem ho viděl na videu, ale vyprávěl, že byl v Egyptě a že ho tam místní církev zavedla, jeden starší ho tam zavedl k hrobu Williama Bordena, kterýho asi nikdo neznáte a já jsem ho taky neznal. Byl to muž, který žil na přelomu 19. a 20. století a ten jeho hrob byl v podstatě na smetišti. Tam už vzniklo mezi tím smetiště a jenom lidi z církve tam jakoby tam choděj, aby ty odpadky na ten hrob úplně nešly a nezavalili ho a nepřikryli ho. Protože oni si tohoto muže velmi váží. On se v 17 letech stal milionářem, dolarovým milionářem. Byl z Harvardu, vyrůstal přímo v Americe v Harvardu a byl to velmi úspěšný a velmi talentovaný nadaný muž. A on ty své peníze všechny vzal a investoval na vznik misie v Číně. A misie mezi muslimskou komunitou v Číně. A jel do Egypta, aby tam postavil školu, aby se naučil arabsky a i čínsky zároveň, že jo, to najednou dva úplně cizí jazyky se museli ty misionáři učit. A zasvětil tomu celý svůj život, který byl docela krátký. On zemřel asi v 26 letech a nikdy se do Číny nedostal. Zemřel. Přesto to, co po něm zůstalo, ta škola pro ty misionáře, tak to potom mělo svoje ovoce. No a právě v Egyptě a nedaleko celku od toho hrobu je jiný hrob. A to je hrob člověka, který ho určitě znáte. A to je Tutanchamon. Když našli Tutanchamonův hrob, tak to nebyl hrob někde na smetišti, ale naopak byl v pyramidě, pod pyramidou. A byl dvakrát, byla to zlatá kopka ve zlaté kopce a sám ten Tutanchamon byl pohřbený, jeho rakev byla na zlatém válečném voze. A Teď, a dokonce tam našli i lidi, kteří pohřbili s ním, živí lidi, služebníky, aby mu v tom posmrtném životě sloužili. Měl tam spousta jídla, který už, jo, když to našli, všechno bylo zetlelý, ty lidi byli mrtví. A teďka asi jste o Williamu Bordenovi neslyšeli, o Tutanchamonovi určitě jo, a přesto, až jednou oba budou na věčnosti, který život bude se počítat víc? Jo? Kdo bude známější na věčnosti? Řekl bych, že William Borden. A takže budeme dneska mluvit o jednom prstenu, který vládne všem, a tím jsou peníze. A já bych teďka chtěl přečíst z Matoušova evangelia 3 podobenství, které Ježíš použil v kázání nahoře, v nejkrásnějším a nejsilnějším kázání, které Ježíš pronesl. A všechny ty 3 podobenství jsou o zabezpečení života a o penězích. Tak pokud si chcete se mnou otevřít Bible, tak 6. kapitola Matoušova evangelia, 19. verš až 24. 19. až 24. Až 24. správně. Tak jsou to v podstatě 3 dvojice podobenství. 2 poklady, 2 páry očí a 2 pánové. Jo, 2 poklady, 2 páry očí a 2 pánové. Tak, nejdřív 2 poklady. Ježíš říká, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají ani nekradou. Kdyby Ježíš dneska říkal toto podobenství, možná by znělo trochu jinak, to by nebylo s tím zakopáváním, možná by to znělo takto. Neukládejte si peníze na bankovní účty, kde vám nakonec ztratí hodnotu. Ani pod polštář, kde za nějakou dobu přestanou platit. Podle výpisu z účtu poznáte, kde je vaše srdce. Asi tak by Ježíš dneska možná řekl toto podobenství. A říká, kde je poklad, tam bude tvé srdce. A Ježíš mluvil opravdu velmi často o majetku, o penězích a často slyšíme v médiích, ale i mezi věřícíma o hříchu smilstva, alkoholismu, pomluv, o tom slyšíme často. Ale jako opravdu nevím, že by někdo někdy byl kárán pro hrabivost. Slyšeli jste někdy o nějakém případu, že by staršovstvo přišlo za člověkem a pokáralo ho za to, že je chamtivý? Já jsem o tom teda nikdy neslyšel. Chamtivost a hrabivost je hříšný postoj srdce, který je totiž úplně na pozadí všech těch ostatních hříchů. Proto o tom Ježíš i nejvíc mluví. Protože dá se říct, že peníze je vlastně palivo pro modly. Když někdo prostě bude mít nějakou modlu ve svém životě, obdiv k rychlým autům, přestože to samo o sobě není nic špatného, tak ty peníze mu pomůžou si toho nakoupit úplně nejvíc a nakoupit si lepší věci, než má tamten a nejnovější věci a všechno si to vytunit. A je to vlastně palivo pro jakoukoliv typ modlářství, který máme v srdci. A s chamtivostí je to podobně jako s pýchou. Taky je to hřích, který je podkladem všech ostatních hříchů. Chamtivost, stejně jako pýcha, hněv a lenost, jsou hříchy, které si sami nemusíme všimnout, že je máme. U cizoložství je to mnohem snadnější, že jo? Člověk si všimne, že ta žena, která není vedle něj, že to není jeho manželka. To všichni, jakoby, to je 0-1 hřích, to prostě buď to je to moje manželka, nebo to není moje manželka. Ale u chamtivosti, pýchy, lenosti můžeme k tomuto být slepí. Můžeme se podívat do zrcadla, duchovního zrcadla a ten hřích nemusíme vůbec vidět. Protože je nám samotným slepý. Je to jako s tím mužem, který měl plesnivý sír na, na fousech, jsem mu přichytil na fousy a ráno stal z postele a říkal, tyjo, tady to nějak smrdí, moje manželka si smrdí, to je strašný. A šel do práce a řekl, ale mý kolegové taky hrozně smrdí, co to je za svět, manželka smrdí, kolegové smrdí. Pak šel po ulici a říkal, mně se zdá, že všichni lidi, celý svět smrdí. A pak mu někdo upozornil, že má ten sýr pod nosem. A byla to vlastně věc, kterou sám neviděl a přesto, a měl pocit, že teda všechno ostatní je špatně, ale chyba byla přímo jemu pod nosem a on ji neviděl. Tak, proč lidé ukládají poklady na zemi? Ježíš tam říká, neukládejte si poklady na zemi, protože lidé to doopravdy často dělají. Peníze kvůli dvou důvodům. Jednak peníze určují naši hodnotu. Mít tolik nebo mít toto, ten telefon, tohleto auto, neznamená jenom, že toto mám, ale že jsem někdo. Že jsem někdo. Peníze nejenom říkají, že jsme na tom finančně lépe než ty chudší, ale oni nám dávají i zároveň falešný pocit, že jsme lepší než ty chudší. Nejenom, že jsme bohatší než ty chudší, ale že jsme i lepší než ty chudší. Já jsem nedávno jsem ještě pořád měl velmi starou Felici a jezdil jsem s ním po těch přednáškách a vozil jsem občas i nějaké paní učitelky a byli domů třeba, když jako chtěli zavíst a byli docela překvapení a já si i říkal, jako, co si o tom myslej, o té mý rezavý Felici. No, takže a pak na mě, se mě zdálo, nekoukali už tak jako třeba obdivně, jo? Protože oni mají doma lepší auto. Jo? No, tak jsem to vyřešil tak, že jsem si koupil nový auto. No. Takže, ale je to stejně v podstatě takový lepší polovrak, ale vypadá docela dobře, tak to stačí. Tak, peníze nám dávají pocit zabezpečení. Za druhé, peníze nám dávají pocit zabezpečení. Někteří lidi říkají, takhle riskovat, nebereš ohled na svoji rodinu. To mě říkali, když jsem dal výpověď v práci a začal jsem chodit do škol. Takhle riskovat, jako co blbneš prostě. Nejdřív si vytvoř pořádný finanční polštář a potom odejď na misie, třeba. Jakub varuje bohaté a lakomé křesťany. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo rozežrali moly, vaše stříbro a zlato zrezavilo a ten rez bude svědčit proti vám. Stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnu. Takhle stvrdě apoštol Jakub kárá hrabivé a chamtivé křesťany. Takže to je diagnóza, to je dva poklady. A teďka dvě oči, dva typy očí. A čteme dál. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma. A toto podobenství já jsem četl v Bibli jako x let a vůbec jsem nechápal, o co jde. Jako nerozuměl jsem tomu, jak je to jestli opravdu mám jít k očaři, aby mě vyčistil oko, abych neměl v tom mozku vlastně tmu, jako rozostřený svět a tak. Ale ono to je jenom podobenství. A tehdy, až Alexander Flagg, překladatel Bible, mě vlastně řekl, že to čisté oko bylo v tehdejší době se rovnalo oko, které je štědré. To znamená štědrost. Když si to přečteme znova, tak světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko štědré, celé tvé tělo bude mít světlo. A znáte, ne, štědrý lidi, mají něco jiskřivého v očích? Nemají? Znáte, ne? Nějaký štědrý lidi, možná nějaký, aspoň trochu štědrý lidi. Mají jiskru v očích. Když sdílej svoje, ne svoje, jenom svoje peníze, ale i třeba svoje domovy, svoje jídlo, tak to jsou lidi s jiskrou v očích. jeden z raných církevních otců, Diognitos, řekl, my křesťani jsme známí právě tím, že sdílíme stůl se všemi, ale nezdílíme postel se všemi. Jo, a vlastně ten svět je dneska trošku opačný, že jo? Lidi sdílejí postel se všemi, ale stůl jako má jenom pro sebe v podstatě. Nikoho nezvou, nejsou pohostinní, ale jsou promiskuitní. Křesťan by měl být přesný opak. Neměl by být promiskuitní, měl by být naopak štědrý a rozdavačný, ne se svým tělem, ale se svým majetkem. Štědrost dává životu světlo, radost. I když člověk bude stokrát zbožný, spravedlivý, laskavý a pravdomluvný, tak nakonec to jeho tělo může být ve tmě, pokud nebude štědrý. Takže to bylo druhé podobenství, které nám tady Ježíš předložil. A jdeme na třetí podobenství. Dva páni. Čteme verš 24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Ježíš nás varuje, že v tomto vlastně nelze dělat kompromisy. Nejde být tak napůl, jako napůl Bohu, napůl majetku, čtvrt Bohu, tři čtvrtě majetku, tři čtvrtě Bohu, čtvrt majetku. A lidi velmi snadno polehnou dojmu, že jsou svobodní a že si můžou dělat, co chtějí se svým majetkem a kdykoliv to můžou změnit. Já budu celý život chamtivý a na konci to rozdám prostě všechno. Určitě to tak bude, já si věřím. Ne. Člověk musí začít už teď s malýma věcma a budovat to k těm velkým věcem. Je to samozřejmě pravda, že jsme a máme svobodnou vůli, ale zároveň jsme otroci své největší vášně. A tyto vášně živějí právě peníze. Takže seberme těm modlám to palivo. A tím palivem pro modla jsou právě peníze. Ta největší modla, ten náš největší otrokář, které sloužíme, to je ten náš miláček, jak to říká Glum v Pánovi prstenu. A každému takovému miláškovi, ať to bude droga, ať to bude zamilovanost, ať to bude oblíbenost, ať to bude sex, děti, pohodlí, zabezpečení, vzhled, zdraví, budeme nakonec přinášet oběti. A nakonec budeme muset za ní, jako za každou modlu, každá modla bude chtít náš život nakonec. Pro svůj poklad, pro svůj milášek uděláš cokoliv. Budeš lhát, podvádět, ničit vztahy, možná krást. Nakonec za něj položíš svůj život, abys ho dostal. Ale, a teďka dobrá zpráva, Ježíš je jediný poklad, který položil svůj život za tebe. Jsme říkali, každý člověk nakonec za toho svého miláška, za ten svůj poklad položí život. Ale Ježíš je jediný poklad, který položil svůj život za tebe. Každý poklad říká, obětuj se za mě. Ježíš říká, obětoval jsem se pro tebe. Ježíš je největší poklad. A on pro tebe obětoval vše, co měl. Odložil svoji slávu na výsostech, své nekonečné bohatství galaxií a mlhovin a platinových dolů na Uranu. Prostě všechno odhodil a přišel mezi nás jako úplný žebrák. Narodil se jako syn lidí bezdomova, jako syn bezdomovců. Narodil se v podstatě pod mostem, že jo? Narodil se ve chlévě. V nahotě, nejenom, že se narodil v nahotě, v tom Betlémě na seně ležel nahý, pak ho teda zabalili, ale na začátku se každý z nás narodí nahý. Ale nakonec v nahotě podstoupil i kříž. To, že se Ježíš většinou zobrazuje s tou zahalenou rouškou na kříži, to není úplně historická věc. Římani zásadně křižovali lidi nahé, úplně nahé, bez roušky, a aby právě dovršili to ponížení, které ten člověk bude zažívat. V podstatě mu bylo řečeno, ty jsi přišel o všechno, nemáš nic, jsi úplně nahej a budeš tady průměrně tak 3 dny trpět. Některý lidi to zvládli i týden, že tam na tom kříži viseli. Bylo to strašná, hrozná smrt v nahotě na kříži. A Ježíš to všechno udělal kvůli tobě. V nahotě na kříž za svůj poklad, kterým seš ty. Tím pokladem seš ty. Podíval se na vás, na tebe a řekl si, jenom jestli budu mít tohodle člověka, stojí mi to za to. I kdyby jsi byl na světě jediný člověk, který kdy uvěří Kristu, Ježíš na ten kříž šel právě kvůli tobě. V listu Židům 12. kapitole 2. verši to čteme. Ježíš pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. A tou radostí, tím pokladem seš ty. Až takhle úžasný to je. To je dobrá zpráva křesťanství. Ježíš tě miluje a podstoupil i smrt, aby získal tvoje srdce, aby se u tebe ucházel, aby ses do něj zamiloval, protože on si tě před stvořením světa už zamiloval. No a člověk, který je takhle proměněn tady tou neuvěřitelnou Kristovou štědrostí, tak je proměněn a má tyto znaky. Za 3 znaky má takovýhle proměněný křesťanský, proměněný člověk, který byl proměněn Kristovou láskou. Za prvé, nezávidí bohatým, protože má velké bohatství v Kristu, čerpá svoji hodnotu, ne ze svého auta, mobilu a tak, ale z Kristova kříže čerpá hodnotu. Takže za A, nezávidí bohatým, za B, nepovyšuje se nad chudé, protože jeho pán byl chuďas, jeho pán byl žebrák, Ježíš byl bezdomovec. Jak by ses mohl povyšovat nad bezdomovcem, když Ježíš byl bezdomovec? Lišky mají svá doupata, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. On říká, Ježíš tehdy říká svým učedníkům, jestli se za mnou jdete, tak to bude život bezdomovců. Jo? Jestli jste si to jako spočítali. Předtím jste měli firmu, měli jste rybářství, někteří z vás jste byli celníci, byli jste bohatí, ale cesta Krista znamená cesta bezdomovectví. Za C. Je štědrý k potřebným. Jo? Jednak nezávidí bohatým, nepovyšuje se nad chudé a je štědrý k potřebným, těm, kteří to potřebují. Je sdílný se svojí peněženkou, protože k němu Bůh byl neskutečně štědrý. Člověk, který má za poklad Krista, se svými penězi zachází tak, aby tím ukazoval lidem, že peníze nejsou jeho největší vášní, ale že jeho největší vášní je právě Kristus, Ježíš. Teďka otázka za všechny prachy. Kolik to má teda měsíčně být? A možná si řeknete, aha, no on je teďka ve staršovstvu, tohle to bude nějaký vybírání, bude pozbuzování, ať lidi dávají víc, ale o všem, o čem teďka budu mluvit, tak se netýká jako peněz, který jdou do sboru. Můžou jít do sboru i, ale nemusí jít do sboru. Někteří z vás věříte, že desátky jsou novozákovní princip. Podle mě to neučí ani Bible a dokonce to není oficiální stanovisko Církve bratrské. Totiž novozákonní normou pro dávání svého majetku, svého bohatství nejsou desátky, ale jsou stovky. Celý patříte Kristu, všechno, co máte, do posledního halíře, do poslední koruny náleží Kristu. A jak s tím naložíte, to je na vás, vy jste správci. A já bych řekl, 10% je dobrý začátek. Mimochodem, ve starém zákoně lidi dávali ne 10%, ale 23,3%. 10% se dávalo na chrám, 10% se dávalo na slavnosti a 3% se dávali na chudý. Ale jako kdybyste to chtěli přinést do dneška, tak se to dávalo jenom z výdělků půdy. Nikdy se to nedávalo přímo v penězích. A pokud jste třeba byli ve starém Izraeli kováři, tak jste nemuseli dávat vůbec nic, protože vy jste nebyli farmáři, vy jste nebyli lidi, kteří mají stáda. To dávali jenom právě ti, kteří dostávali něco z půdy, v podstatě sedláci. jinak nikdo desátky nemusel dávat. Takže to, pokud byste ještě, pokud teďka jste na mě naštvaný, říká, já jsem tomu celý život věřil, tak za mnou přijďte po shromáždění a můžeme si o tom popovídat, nevěřili tomu. Není to podle mě biblický, církev bratrská to nevyznává a dokonce ani raná církev to nevyznává. A desátky, například v 6. 7. století v Anglii, tak jeden kněz se vyjádřil, kdyby byli kněží stejně tak horliví v kázání evangelia, jako ve vybírání desátků, víc sasů by přijalo víru v křesťanství. Tak, ale já tím nechci říct, že teďka to vypadá, že prostě bychom teda neměli dávat nic. Ne, já si myslím, že bychom měli dávat tolik, kolik můžeme. A dokonce víc, než můžeme, protože Ježíš odmění nakonec tu vdovu, která dává ze svého nedostatku, přestože to je 20 korun, tak on říká, ta vdova, co dala tu dvacku, dala víc než ty lidi, kteří tady přišli s tím 500 000. Protože oni dávali ze svého nadbytku, ale ta vdova dávala ze svého nedostatku. Tak, životní norma pro křesťana, teda nejsou desátky, ale je kříž. V podstatě měli bychom dávat tolik, aby se nás to nějak dotklo, aby nás to nějakým způsobem ovlivňovalo náš životní styl. Teďka otázka. Když by to bylo jenom třeba těch 10%, dával by si 10% ze svýho příjmu, umřel bys bídně hlady na ulici? Sotva by někdo z nás umřel, protože patříme mezi 40% nejbohatších lidí této planety. Dneska se peníze dají použít na spoustu skvělých věcí a můžete za málo peněz zachránit životy. Dokonce jedna organizace se zabývá distribucí sítí proti moskytům, protože mnoho lidí ve třetím světě umírá na malárii a vyrobit a dopravit tam tu síť stojí 100 korun. A to může, ta jedna síť většinou zachrání někomu život. Takže jako za 100 korun můžeme zachránit nějakému dítěti život, to mně přijde jako docela dobrý biznis. Jo, máme tady spousta možností, jak dávat. Dávejme na co chceme, nemusí to být do sboru. Něco by mělo být do sboru, aby jsme tady nějakým způsobem mohli fungovat, nespadlo nám to na hlavu a měli tady teplo, ale dávejme kolik můžeme a víc než můžeme, ale je to na nás, my jsme správci. Ježíš nás v ničem dává nám v tomhletom svobodu. Lidé nám ale budou namítat. A možná vám už namítali. Neblázni, nedávej tolik peněz potřebný, myslí víc na sebe. Ale víte co, toto zrovna je věta, kterou na věčnosti nikdo neřekne. Ne, že bys na věčnosti jste si řekli, škoda, že jsem, když jsem byl ještě na světě, škoda, že jsem nedával víc peněz sám na sebe. Škoda, že jsem si nekoupil ty luxusní věci. Ne, to nebudeme říkat. Na věčnosti budou totiž ty poklady, které opravdu mají smysl tam dát, a to jsou poklady, které investujeme do pomoc lidem potřebným zvlášť. Ježíš řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí v přicházejícím věku život věčný. Amen.